arvien skaidrākas kļūst topošo ekonomikas atvesaļošanās fonda aprises. Lai gan formāls priekšlikums ir gaidāms tikai nākamnedēļ, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen jau ir izklāstījusi eiroparlamentāriešiem galvenās iezīmes. Fondam būs trīs pīlāri, kas tuvāko pāris gadu laikā ļaus novirzīt līdzekļus dažādām investīciju programmām. Turklāt ar šo naudu ir iecerēts arī paātrināt ekonomikas modernizāciju. Proti investīcijas būtu vēlams veikt digitālajās un zaļajās tehnoloģijās. Tāpat Eiropas Savienībā tiks izveidoti jauna veselības programma un palielināts finansējums zinātniskai pētniecībai. No von der Leyenas teiktā kļuva skaidrs, ka vairums līdzekļu būs domāti dienvidvalstīm.
The virus is the same in every member state, yes.
Vīruss visās valstīs ir vienāds, tas ir tiesa, bet spēja tikt galā ar šo satricinājumu ļoti atšķiras. Mēs labi zinām, ka krietni vairāk cietuši reģioni un valstis, kur dominē uz klientiem orientētie pakalpojumi turisms un kultūra, un neaizmirsīsim arī to, ka vissmagāko triecienu piedzīvoja tie, kas to saņēma pirmie.
Tādēļ centrālās un Austrumeiropas reģionam šobrīd ir svarīgi panākt, ka palīdzības kritēriji tiek noteikti tā, lai arī mūsu valstis saņemtu pienācīgu palīdzību. To uzsver arī Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle. Viņš piedalījās ceturtdien apstiprinātās rezolūcijas tapšanā par to, kas Eiropai būtu jādara, lai atgūtos no šīs krīzes.
Nu, tur ir, protams, minētas domas par to, kas vairāk skartiem reģioniem, bet tas nenozīmē, ka tas aizies Spānija, Itālija, varbūt vēl kādām dienvidu valstīm. Tās valsts, kas vairāk kontrolē ar veselības jomu, līdz ar to iespējams pat vairāk traucēja savai ekonomikai, ka tās arī cietējas ne tikai pēc saslimušo vai mirušo skaita. Tātad šeit ir šie kritēriji jautājumus, kā parasti rauns ir detaļās, un es to domāju, ka šī rezolūcija galīgi nenoliedz mums iespēju panākt adekvātu atbalstu arī no šī atjaunošanas fonda.
Vairums eiroparlamentārieša uzskata, ka Eiropas valstīm kopumā būs nepieciešami aptuveni 2 triljoni eiro, lai pārvarētu šo krīzi. Deputāti uzskata, ka atveseļošanās pasākumiem ir jābūt vērienīgiem. Turklāt naudu būtu jāpiešķir papildus, nevis jāņem no citām Eiropas Savienības daudzgada budžeta programmām. Parlamenta vairākums arī uzstāja, ka nauda pārsvarā būtu jāpiešķir kā dotācijas, nevis kā aizdevums. Ekonomikas atgūšanās plānus piektdienas pēcpusdienā apsprieda arī bloka finanšu ministri. Vācijas finanšu ministrs Olafs Scholz ir diezgan optimistisks par līdzinējām diskusijām.
The means of the fund should be timely implementable and targeted to groups and sectors.
Fonda līdzekļus vajadzētu spēt ātri likt lietā, kā arī novirzīt tos sektoriem un reģioniem, kas ir vissmagāk cietuši. Tajā pat laikā mums ir jānodrošina, ka tiek stiprināts mūsu ekonomiku izaugsmes potenciāls un konkurētspēja. Ir jābūt spēcīgam uzsvaram uz zaļajām investīcijām un digitalizāciju. Mēs dzīvojam sarežģītā laikā, tomēr ir arī ziņas, kas vieš cerību. Eiropa spēja vienoti rīkoties, lai veiksmīgi pārvarētu COVID-19 krīzi. Mēs pieņemam ātrus un kopīgus lēmumus, lai attaisnotu mums uzlikto atbildību visu Eiropas pilsoņu un dalību valstu priekšā.
Amatpersonas turpina uzstāt, ka viens no galvenajiem ekonomikas atveseļošanās fonda mērķiem ir nodrošināt līdzsvarotu atkopšanos no krīzes visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tomēr ir skaidrs, ka par to vēl ir aktīvi jācīnās. Tāpat tiek plānots arī izveidot īpašu mehānismu, kas palīdzētu tādām salīdzinoši mazāk turīgām valstīm kā Latvija dāsnāk atbalstīt savus grūtībās nonākušos uzņēmumus. Arts Jums, Konakavs, Latvijas Rādio, Briselē.